ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องในพระธรรมบทต่อไปเป็นเรื่องของนายสุมนมาลาการก็เป็นคนทำสวนมีหน้าที่ในการส่งดอกไม้ดอกมะลิไปถวายในวังของพระเจ้าพิมพิสารวันละ8ท่านานต่อมาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยพระสงฆ์เป็นพุทธบริวารจะเป็นการแสดงเสด็จออกบิณฑบาตค่อนข้างพิเศษก็คือทรงเปล่งพระสัพพันธรังสีคือรัศมีมีวันหน้า6ออกรอบพระเศียรจะรอบเป็นวงกลมหมายความว่ามีข้างบนด้วยแล้วก็รอบๆด้วยด้านละวาก็เป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เพราะตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าเวลาเสด็จตามธรรมดาก็จะไม่เปล่งสัพพันธรังสีแต่ถ้าในกรณีพิเศษพิเศษก็จะเปล่งสัพพันธรังสีก็เป็นวิธีการที่เราอาจจะเรียกว่าปฏิบัติการทางจิตวิทยาประการหนึ่งเพื่อกระตุ้นจิตของคนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสนายสุมนมาลาการก็เดินเพื่อจะเข้าไปในวังของพระเจ้าพิมพิสารก็ได้เห็นเช่นนั้นก็เกิดทึ่งเกิดอัศจรรย์เกิดศรัทธาเลื่อมใสมันคิดว่าโอกาสเช่นนี้เขาไม่เคยเจอจะทำยังไงจะได้บูชาพระพุทธเจ้าให้ยิ่งใหญ่ฐานะตัวเองก็เป็นชาวสวนนะครับเป็นนายอุทยานบาลรักษาอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารเลยก็ตัดสินใจว่าต้องเอาดอกไม้ดอกมะลิเนี่ย8ธนาเนี่ยบูชาแต่ถ้าบูชาไปแล้วพระราชาอาจจะไม่พอพระทัยอาจจะลงโทษอาจจะเนรเทศอาจจะเคี่ยนตีหรืออาจจะฆ่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ว่าชีวิตยังไงมันก็ตายอยู่แล้วถ้าหลงลงโทษเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าก็ตายเร็วขึ้นหน่อยแต่โอกาสที่จะได้บูชาพระพุทธเจ้าโดยการบูชาอย่างยิ่งเช่นนี้มีผลเป็นนั้นมากคือมีผลเป็นโกฏกับท่านบอกว่ามีผลเป็นโกฏกับประเด็นตรงนี้อยู่ที่มุมมองนะคือการมองนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่วิธีมองแบบพุทธนั้นไม่ได้มองเฉพาะตัดตอนคือชีวิตจบลงที่เชิงตะกอนจะมองชีวิตเป็นรูปของวงกลมที่หมุนวนเป็นรูปของวัฏฏะหมายความว่ามีกิเลสมีกรรมแล้วก็มีผลของกรรมแล้วก็เกิดกิเลสแล้วก็มีกรรมก็มีผลของกรรมก็หมุนวนเป็นวัฏจักรเพราะสิ่งที่เราทำในชาติก่อนในชาตินี้ก็ตามมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีในส่วนนี้ท่านมีความเชื่อว่าติดตามตัวท่านไปเป็นเวลานานเป็นโกรธกลับเนี่ยมันไม่รู้จะนับเท่าไหร่โกรธกลับเนี่ยไอ้กลับอย่างเดียวก็แย่แล้วนะอันนี้เป็นโกรธกลับเยอะจนในที่สุดก็เพราะพระสงฆ์ห้อมล้อมแล้วคนก็มาเฝ้ารับเสด็จเยอะคือไม่รู้จะทำยังไงก็เข้าไปใกล้ไม่ได้เลยก็อธิษฐานใจเอาพวงเอาดอกมะลิปาไปในอากาศดอกมะลิมันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตพอปาไปถึงในชุดแรกเนี่ยก็ลอยขึ้นอยู่บนพระเศียรพระพุทธเจ้าเหมือนกับเพดานกั้นพระเศียรพระพุทธเจ้าแล้วก็ในกรรมต่อไปก็ไปกั้นด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังก็ค่อยย้อยระดับพระพุทธเจ้าแล้วก็ลอยตามไปอย่างนั้นเนี่ยท่านบอกว่าดอกไม้ไม่มีชีวิต แต่อาศัยคนซึ่งมีชีวิตมีจิตใจมันเกิดขึ้นจากแรงอธิษฐานแล้วก็พุทธานุภาพด้วยแหละแรงอธิษฐานเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าที่จริงเราก็มีแนวอธิษฐานอะไรอยู่เยอะที่เราสวดเนี่ยแต่ปัญหาว่าใจเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างบทสวดของพระในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี่เยอะเลยเป็นบทอธิษฐานเริ่มหน้าสัจวาจานี้ขออันตรายทั้งหลายจะได้มีแก่ท่านทั้งปวงอะไรอะไรก็มีอธิษฐานอยู่เยอะแต่ว่าใจมันเหมือนกับนายสุมนมาลาการหรือไม่พอนายสุมนมาลาการเป็นการบูชาด้วยดอกมะลิมันก็ถ้าพูดถึงราคาค่างวดมันก็8กหาปณะนะครับขอให้ทนานและกหาปณะแสดงว่าทนานคงไม่โตอ่ะคำว่าทนานเนี่ยเราก็นึกถึงที่ก็แจกพระธาตุดูแต่เจ้า8ทนานตอนพระเจ้านิพพานเนี่ยโทนพรามก็แจก8ทนานแสดงว่าทนานคงไม่ใช่ทนานอย่างบ้านเราอ่ะมันคงจะขนาดเป็นแก้วน้ำอะไรแต่เนี่ยแก้วตัวหน่อยเป็นการบูชาด้วยชีวิตคือถวายชีวิตเป็นทานดอกไม้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเจตนานั้นเป็นการเจตนาที่จะถวายชีวิตประชาชนพอได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็มากันใหญ่เลยตะโกนบอกกันมาก็ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าไปเป็นกระบวนเลยนายสุมนมาลาการอารามที่ตื่นเต้นเนี่ยแกมองพวงมะลิเนี่ยมองดอกมะลิมองพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินเข้าไปจนใกล้พระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปในร่มเงาพระรัศมีก็เดินไประยะหนึ่งก็ยังเหลือก็เช้าเปล่านะก็กลับบ้านกลับบ้านไปถึงก็ไม่มีสตังค์ปัญญาก็ถามว่าด้านไหนสตังค์แกบอกไม่ได้เฝ้าพระราชาวันนี้เอาดอกมะลิไปบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดปัญญาโกรธด่าพ่อใหญ่เลยบอกอย่างนี้ถ้าพระราชาฆ่าตายจะทำยังไงฉันไม่ยอมตายกับเธอด้วยหรอกฉันไม่เอาแล้วก็ชวนลูกชวนเต้าก็ออกพิ้วก็ไปเฝ้าพระราชาไปฟ้องสามีบอกสามีนี่เอาดอกไม้ที่จะต้องถวายพระองค์ไปบูชาพระพุทธเจ้าหมดผลการกระทำของเขาเขารับขอเขาคนเดียวจะดีเขาก็รับคนเดียวจะไม่ดีเขาก็รับเขาคนเดียวหม่อมฉันไม่เกี่ยวด้วยหรอกแล้วก็ให้พระองค์รับรู้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหม่อมฉันเลิกกับนายสุบลมาลาการแล้วคือไม่เป็นสามีภรรยากันแล้วพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เข้าครอบพระพุทธเจ้าครั้งแรกเมื่อพระเจ้าเสด็จกรุงราชคฤห์ก็รู้สึกสลดพระทัยนะก็เห็นว่าปัญญาของนายสุมนมาลาการนั้นก็เป็นคนพาลเป็นคนโง่ไม่สามารถทำใจให้ยินดีด้วยกุศลขนาดนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าจิตใจกระด้างมากเลยก็ทำทีเป็นกริ้วอ่ะฉันบอกดีแล้วเธอมันบอกฉันไม่ดีแล้วฉันจะรู้การที่ควรจัดการกับนายสุมนมาลาการเธอก็รีบๆหนีไปเสียเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายก็ดีใจก็หนีไปเลยพระเจ้าพิมพิสารก็ได้เสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินตามเสด็จไปในกระบวนนั้นด้วยแล้วก็นำพระพุทธเจ้าเข้าไปที่วังก็ปรารถนาจะถวายพระตาหารในวังแต่พระพุทธเจ้าแสดงนัยยะให้เห็นว่าต้องการจะประทับที่อุทยานศิลาหน้าพระราชวังเพราะว่าถ้าเข้าไปอยู่ในวังประชาชนเขาก็ไม่เห็นในสุดพระเจ้าพิมพิสารก็รีบสั่งให้จัดเป็นประหลังขึ้นมาก็คงกระทันหันเนี่ยพระเจ้าก็ประทับนั่งดอกไอ้มะลิมันก็จะกันยังลอยอย่างนั้นนะฮะยังลอยอย่างนั้นคนต่างๆก็นำพระปราหารมาถวายพระสงฆ์พระพุทธเจ้ากันเป็นจำนวนมาก พระเจ้าพิมพิสารก็ถวายอาหารเมื่อพระเจ้าทรงอนุโมทนาแล้วก็ได้เสด็จแล้วก็ดอกไม้ก็ลอยแล้วก็ไปกองอยู่ในที่หนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์คือพระเจ้าพิมพิสารพอเสร็จเรื่องแล้วก็เรียกนายสุมนมาลาการมาแล้วสั่งถามว่าเธอคิดยังไงจึงเอาดอกไม้ที่จะให้ฉันไปถวายพระพุทธเจ้าแกก็บอกถึงความคิดทั้งหมดอ่ะแกบอกว่าแกเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็มีฐานะยากจนก็แสดงว่าในชาติปางก่อนไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรเอาไว้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นจึงตัดสินใจเอาดอกไม้ซึ่งจะต้องส่งแก่พระองค์เนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้าโดยยินดีว่าพระองค์จะทำยังไงจะฆ่าจะเคี่ยนตีจะขับออกจากบ้านเมืองก็ตามท่านก็พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อพุทธบูชาในครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารก็ทรงแสดงชื่นชมยินดีที่นายสุมนมาลาการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจในเรื่องขนาดนี้ได้แบบเสี่ยงชีวิตประทรงพระราชทานรางวัลของอย่างละ7และอย่างละ8โรมันมะลิมัน8ธนานมีช้าง8ม้า8ทาสี8ทาสา8บ้านสวย8ไรทรัพย์สินเงินทองนี่อะไร 8,000 เนี่ยก็แกก็รวยไปเลยนะวันเดียวก็รวยไปเลยอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องทานที่มันได้ผลในปัจจุบันคือได้ผลเป็นวัตถุนะฮะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นข้าวของเนี่ยองค์ประกอบหลักเนี่ยสำคัญเพราะว่าที่เราพบในพระบาลีจริงๆก็มีอยู่ห้าคนนั่นเองที่ได้ผลบุญในวันนั้นเช่นเรื่องปุณณเศรษฐีก็ได้บุญอย่างเงี้ยหรือว่าท่านจุเลกสาดกก็ได้รับผลในลักษณะนี้คือเปลี่ยนแปลงชีวิตตนในปัจจุบันทันด่วนเลยวันเดียวนี่พลิกหน้ามือไปหลังมือจากทาสมาเป็นเศรษฐีไปเลยองค์ประกอบหลักที่สำคัญซึ่งก็น่าคิดว่าท่านไม่ได้บอกว่าก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติหรือไม่นะครับคือไม่ได้บอกแต่ว่าองค์ประกอบหลักเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปทาคุณสี่ประการถ้าเคยไปเจอตรงนั้นเข้าแล้วก็จะได้ผลในปัจจุบันคือชาติปัจจุบันขณะนั้นวันนั้นแหละจะได้ผลว่าพลิกสถานะตัวเองตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่แคว้นอุเชนีเนี่ยคือพลิกสถานะตัวเองจากสามัญชนไปเป็นพระเทวีของพระเจ้าแผ่นดินเลยโดยการถวายที่จริงมันไม่ใช่ถึงกับถวายอาหารคือไปตัดผมตัวเองแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ไปซื้ออาหารถวายแก่พระมหากัจจายนะซึ่งออกจากนิโรธสมาบัติสถานะท่านก็เปลี่ยนปั๊บทันทีเลยได้เป็นมเหสีของพระเจ้าจันทประโชตคุณสมบัติ4ประการที่เรียกว่าสัมปทาคุณ4นี่คือ1เขาเรียกว่าวัตถุสัมปทาคำว่าวัตถุนี้ก็หมายถึงผู้รับนะฮะในที่นี้หมายถึงผู้รับไม่ใช่สิ่งของแต่ท่านใช้แปลกคือวัตถุนี่ภาษาบาลีบางทีหมายถึงเช่นว่าคนที่เราฆ่าตายเนี่ยเขาเรียกวัตถุใหญ่เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเขาเรียกวัตถุใหญ่เขาก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งของแต่หมายถึงคนเช่นว่าลักทรัพย์เนี่ยวัตถุมากหรือวัตถุน้อยหรือว่าพูดเท็จเนี่ยพูดแล้วไอ้คำเท็จเนี่ยมันมีผลทำลายรุนแรงหรือเปล่าเช่นไปใส่ความก็ติดคุกติดตารางเนี่ยท่านก็เรียกวัตถุเหมือนกันเรียกวัตถุใหญ่วัตถุในที่นี้หมายถึงว่าคนที่จะรับทานนั้นต้องเป็นพระอนาคามีกับพระอรหันต์มีสองประเภทนะพระอรหันต์ก็ทั้งสามประเภทนั่นแหละทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกคือต้องเป็นพระอนาคามีกับ พระอรหันต์ทำไมเพราะว่าท่านเหล่านี้ท่านเข้านิโรธสมาบัติได้เพราะว่าไปผูกโยงอยู่กับการเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัตินี่คือนั่งอยู่นิ่งๆนะฮะสงบจิตอยู่ได้ตลอดก็มีลมหายใจแผ่วๆร่างกายพักผ่อนเต็มที่นั่งอยู่อย่างนั้นตลอดระยะเวลา7วันไม่รู้เรื่องอะไรเลยตามปกติเวลาท่านทำงานเหนื่อยมากๆเนี่ยพระอรหันต์ท่านก็ข้ามนิโรธสมาบัติเป็นการพักผ่อนร่างกายแล้วก็สงบอยู่อย่างนั้นเพราะพระอนาคามีเนี่ยท่านเข้าสมาบัติได้นะฮะอนาคามีเนี่ยอนาคามีท่านศีลสมบูรณ์สมาธิท่านสมบูรณ์แล้วก็ปัญญาท่านพอประมาณพระอรหันต์นั้นสมบูรณ์หมดเพราะฉะนั้นการไปเข้าสมาบัติได้มันก็ต้องสมาธิต้องสมบูรณ์เพราะว่าเข้าสมาบัติมันไปเข้ารูปฌาน4อรูปฌาน4นะแล้วก็เค้าเรียกว่าสัญญาเวดยิตะนิโรธคือดับความจำดับทุกข์ดับทุกข์หมดเลยสุขทุกข์ก็ไม่รู้นะนั่งปวดเมื่อยอะไรแต่ไรก็ไม่รู้นั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรฟ้าผ่าอะไรแต่ไรลงมาก็ไม่รู้อะไรแล้วใครจะไปทำอะไรให้ท่านตายก็ไม่ได้นะในขณะนั้นเนี่ยก็เคยมีพระองค์หนึ่งท่านไปเข้าในโรจนสมาบัติแล้วพอเขาพุ่งโจรมันนึกว่าต่อไม้มันลักขโมยของมาเยอะโจรมันเยอะเอาของเลยวางทับลงบนต่อไม้ไปท่วมพระเถระหรือว่าวางทับท่วมแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้นะพอรุ่งสางขึ้นมาผลรื้อของจะไปปรากฏเห็นพระเถระตกใจนึกว่าผีหรือวิ่งหนีกันคนละทิศทางคือจะไม่เป็นอันตรายในขณะที่อยู่ในนิโรธสมาบัติเนี่ยพระฌานมันปกแผ่แล้วใครไปทำอะไรท่านในตอนนั้นก็บาปมากนะฮะทำบุญของท่านตอนออกจากนิโรธสมาบัติก็ได้บุญมากแต่ทำอะไรกับท่านตอนนั้นก็บาปมากก็ประการต่อไปปัจจัยสัมปทาคือของที่นำมาบริจาคเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงของราคาแพงหรือไม่แพงเพราะว่าดูที่เขาถวายจุเลกสาโดกก็ถวายผ้าคู่ใช้หรือว่าปุณธาตุก็ถวายไม้ชำระฟันไม้จิ้มฟันไม้ชำระฟันในไม้สะเดาอ่ะสะเดาก็เคี้ยวพวกแขกเนี่ยเขาเคี้ยวไม้ชำระฟันแล้วก็อาหารที่ตัวเองจะกินก็ไม่ใช่ดีเดย์อะไรแล้วฮะเป็นอาหารที่ก็ธาตุก็รับประทานคือไม่ได้พูดถึงวัตถุประณีตแต่พูดถึงจิตที่ประณีตอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจับเอาไว้คือเราจะมองไปในแนววัตถุมากไปแต่จริงศาสนาพุทธเนี่ยมันพูดถึงคุณภาพจิตมันไม่ได้พูดถึงวัตถุสิ่งของอะไรให้จิตเป็นประณีตอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคือคราวหนึ่งเนี่ยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านยากจนลงพวกลูกหนี้ไม่ใช้หนี้คืนแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้เนี่ยดินมันไหวมันเลื่อนก็หาไม่เจอไป40โกดทรัพย์อยู่ทั้ง40โกดหาไม่เจอแต่ท่านก็ยังทำทานเฉยพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเดี๋ยวนี้ยังให้ทานอยู่เลยท่านบอกว่ายังทำอยู่แต่ว่าให้เต็มที่ไม่ได้นะฮะข้าวหักบ้างน้ำผักดองบ้างก็ทำถวายพระพุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรหรอกวัตถุจะประณีตหรือไม่ประณีตให้จิตประณีตไว้ผลจิตที่ประณีตเนี่ยมันของมันก็ไม่ได้มากอะไรเขาไม่ได้กำหนดที่ของเพราะในกรณีนี้เราเห็นว่าดอกมะลิที่จริงตอนบ่ายๆที่เหี่ยวแล้วก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่ก็แปดกหาปณะเท่านั้นเองปัจจัยมีข้อแม้ว่าปัจจัยคือสิ่งที่เราได้มานั้นจะต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมไม่มีในปัญหาในการแสวงหาในการได้มาในการครอบครองในการบริโภคใช้สอยในการสละแบ่งปันหรือถ้ามีปัญหามันก็ทำให้ราคามันลดเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันทุจริตอะไปของได้มาในทางที่ทุจริตเวลานี้ที่เราพูดกันถึงเป ไอ้สิ่งการได้มาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะหรือมันไม่สุจริตแต่เราไม่ได้พูดระดับพระหรือพระรับไม่ได้เลยชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะคือมันไม่ใช่ 100% ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันชีวิตมนุษย์ไม่ใช่ขาวนะชีวิตมนุษย์มันแค่เทาๆชีวิตมนุษย์มันแค่สีเทาๆนั่นเองไม่ดำไม่ขาวหรอกมันแค่เทาๆนะอย่างขาวก็ขนาดสีงาช้างสีงาช้างก็ยากแล้วนะขึ้นมายากแล้วก็เรียกว่าพอเทาๆแต่นั่นเองก็ปัจจัยที่ได้มานั้นจะต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมไม่ลักไม่ลวงไม่ช่อไม่โกงไม่อะไรต่างๆมานี่ก็ได้มาในทางที่ชอบธรรมและเจตนานั้นเป็นเรื่องใหญ่เจตนาก่อนที่จะให้เนี่ยมันผ่านการใช้ปัญญากลั่นกรองพินิจพิจารณาอย่างในกรณีของนายสุมนมาลากาเนี่ยเราจะเห็นว่าแกก็ใช้ปัญญากลั่นกรองพินิจพิจารณาจนถึงก็ยอมสละชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็จะตายก็ยอมนะฮะตายก็ตายด้วยจิตที่ฟองแผ้วเป็นความสุขใจที่ได้ทำทานหรือไม่เสียชาติเกิดก่อนให้คิดโดยศรัทธาหรือด้วยปัญญาของแกทั้งศรัทธาทั้งปัญญานะฮะทั้งศรัทธาทั้งปัญญาและขณะให้นี่จิตใจดื่มด่ำเอิบอิ่มปีติปราโมทย์แต่หลังจะให้ไปแล้วเนี่ยแกไม่หวั่นไหวไม่ปัญญาขู่จะถูกฆ่าอะไรแกก็เฉยแกไม่หวั่นไหวอะไรพระราชาเรียกเข้าเฝ้าแกก็เฉยสุขสบายเอื้อปิ่มด้วยปีติมันมีปีติเป็นอาหารเรียกว่ามีปีติภัคโขคือมีปีติเป็นอาหารแล้วก็ท่านที่รับทานเนี่ยเขาเรียกคุณาติเรกสัมปทาก็ต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปดังกล่าวแล้วก็ต้องออกจากนิโรธสมาบัติแต่เรื่องนี้ท่านไม่ได้บอกพระเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าก็คงพิเศษนะพิเศษคือออกหรือไม่ออกนะออกหรือไม่ออกถ้าองค์ประกอบ3ข้างต้นมีก็ได้พุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องออกจากนิโรธสมาบัติหรอกเพราะว่าบารมีพุทธานุภาพก็เปี่ยมล้นนี่ก็เป็นการแสดงถึงการตัดสินใจของคนยากจนคนหนึ่งที่มองในรูปของกรรมและก็สังสารวัฏอย่างที่เคยบอกว่าสังคมเราแก้ปัญหาไม่ได้อะถ้าคนยังไม่มองกฎของกรรมและสังสารวัฏคือไม่เห็นเรื่องของกรรมและสังสารวัฏแล้วในสุดไอ้ความทุจริตช่อโกงต่างๆมันก็ความผิดจะกลายเป็นความถูกเพราะอะไรเพราะว่ามันโจรอยู่กับโจรนะฮะโจรอยู่กับโจรมันถูกหมดทุกคนเลยนะฮะเด้อใครรักได้มากก็ถือว่าเก่งอย่างพวกมือปืนเนี่ยเขาถามมึงไงเดือนนี้ได้กี่งานหมายความฆ่ามากี่ศพแล้วมันถามนะถามมาฆ่ากี่ศพแล้วมันถามมันได้กี่งานมันก็ดีกันหมดในหมู่พวกเขาใครฆ่าได้มากก็กลายเป็นวีรชนในหมู่พวกโจรด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้การเชื่อในกฎของกรรมก็เชื่อในสังสารวัฏแล้วก็เชื่อว่ามนุษย์สามารถลดกิเลสได้เป็นหลักการสำคัญถ้าไม่งั้นแล้วเราก็แกว่งตลอดเพราะอะไรเพราะตรงนี้บางคนจะรู้จริงๆก็เป็นพยานเป็นเรื่องสังสารวัฏก็พยานข้อแรกเรื่องกรรมก็พยานข้อที่2เรื่องหมดกิเลสก็เป็นพยานข้อที่3แต่ทีนี้ตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเนี่ยเราก็ต้องหมุนวนในสังสารวัฏเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพยาน3ข้อเนี่ย2ข้อแรกแสดงถึงสังสารวัฏข้อที่3เนี่ยแสดงถึงพ้นจากสังสารวัฏแล้วนี่ความชัดเจนเลยว่าตรงนี้ไม่ใช่ความรู้ธรรมดาเราจะตัดสินด้วยความคิดด้วยสันนิษฐานได้เข้าใจไม่ได้หรอกจิตใจคุณยังไปไม่ถึงไหนเลยนะมันจิตใจของระดับท่านที่อย่างน้อยๆ นี่ท่านได้อภิญญาแต่อภิญญาเนี่ยไม่ได้หมายความมารู้จริงนะฮะคือคนเราถ้าระลึกชาติไม่ได้ตลอดแล้วเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นสัตตสัจทิฏฐิคือเห็นว่าโลกเที่ยง เดี๋ยวรูปเที่ยงคล้ายๆกับที่เคยเล่าเรื่องพระกาพรมเนี่ยพระกาพรมในท่านระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเนี่ยท่านเคยเป็นพรหมชาตินี้ท่านเป็นพรหมก็แสดงว่าพรหมเนี่ยมาจากพรหมคือชีวิตเองก็มาจากพรหมคนพรหมก็เที่ยงแท้แน่นอนภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ท่านลืมคิดว่าท่านเคยตายเคยตายจากพรหมคนก่อนเนี่ยมาเป็นพรหมคนใหม่เนี่ยท่านก็ตายไปแล้วท่านลืมคิดไปก็กลายเป็นสัตตะที่สี่คือถือว่าโลกเที่ยงชีวิตเป็นของสิ้นแท้มนุษย์ทั้งหลายมาจากพรหมและจะกลับไปสู่พรหมจนพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปสร้างสำนึกให้เกิดความคิดให้เกิดความเข้าใจแล้วในที่สุดท่านก็ยอมนะฮะก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิไปเพราะแนวที่จะรู้ตลอดเนี่ยเป็นแนวที่ต้องเป็นอย่างน้อยก็พระอรหันต์นะคือรู้ตลอดแล้วก็เห็นเป็นสังสารวัฏที่ไม่มีเนื้อต้นเนื้อปลายเลยมันก็หมุนวนไปไม่มีที่สิ้นสุดการมองไกลเนี่ยทำให้เราเกิดรับผิดชอบในกฎของกรรมเพราะว่ากรรมนี่จะนำไปสู่สังสารวัฏท่านสมุนมาลาการมองทั้งสองอย่างนะมองทั้งกรรมแล้วก็มองทั้งสารวัฏว่าโดยผลของการบูชาคราวนี้ท่านจะรับอานิสงส์เป็นโกฏแห่งกรรมถือมาความนานมากๆก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้เป็นฐานอยู่สูงเมื่อนายสุมนมาลาการได้รับรางวัลไปแล้วพระสงฆ์ก็เกิดสนทนากันนะสนทนากันว่าเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ยังไม่เคยมียังไม่เคยเห็นคือพระเองก็ไม่เคยเห็นนั่นนะฮะพระเองก็ไม่เคยเห็นเหตุการณ์เอาขนาดดอกมะลิไปลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยมันก็แย่แล้วคือไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะก็ตื่นเต้นกันใหญ่พุทธเจ้าก็ทรงแสดงถึงบุญญาณุภาพเกณฑ์อนุภาพแห่งบุญที่บุคคลกระทำเนี่ยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้ทั้งนั้นเวลาเราทำบุญเนี่ยทำบุญอะไรก็ตามที่ว่าให้จิตใจบริสุทธิ์เพราะประสบการณ์ของคนที่มีบุญจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์สำหรับคนที่ไม่มีบุญแล้วกลายเป็นเรื่องแปลกโดยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของท่านสุมนมาลาการแล้วก็เป็นพุทธานุภาพกับบุญญาณุภาพมาผสมกันก็กลายเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งสามัญชนไม่สามารถจะเข้าถึงได้เจลืมก็ทำให้คนเกิดศรัทธาเลื่อมใสในอนุภาพแห่งบุญเมื่อพระเจ้าแสดงธรรมแล้วคนก็บรรลุมรรคผลกันเยอะเพราะเห็นจริงอ่ะเห็นกันจัดๆเห็นกันจัดๆก็มายังเคยบอกคือไปอินเดียแล้วเราเห็นสภาพอินเดียมาว่าคนจะไปอินเดียแล้วทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องเหาะไปเดี๋ยวถ้าเหาะได้แล้วรับรองเลยปฏิสถานศาสนาอินเดียได้อินเดียยังตื่นเต้นเยอะเลยเรื่องเหล่านี้ยังติดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆมีเยอะมากๆเลยขนาดอะไรก็ตามที่มันแปลกใหม่ยังร่มสั้นๆอ่ะร่มผู้หญิงเดี๋ยวก็ชายสั้นๆอ่ะมาเคยไปกลางที่ริมแม่น้ำคงคาตอนที่เขาเผาศพอ่ะเราดึงเรากดสวิตช์ดังบึ้มพวกนี้วิ่งมาดูกันเป็นใหญ่นะร่มศักดิ์สิทธิ์วิ่งมาดูกันใหญ่ก็เป็นคนตื่นเต้นน่ะเป็นคนตื่นเต้นกับเรื่องมันสร้างโลกจินตนาการสร้างโลกจินตนาการขึ้นมาแล้วเวลานี้ก็ชักสงสัยนะฮะชักสงสัยว่าอินเดียทำอะไรเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยไปเอาหนังอินเดียเข้ามาเยอะเลยกำเนิดพระพิฆเนศกำเนิดพระศิวะกำเนิดพระนารายณ์กำเนิดรามเกียรติ์กำเนิดพระพรหมนะแล้วมาจนถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าอินเดียกำลังรุกทางศาสนากำลังรุกทางศาสนาอย่าลืมมาส่งออกพระเจ้านะฮะส่งออกพระเจ้ามาตั้ง 3-4-5 องค์นะตอนนี้แล้วคนพอตื่นเต้นไปให้การเคารพนับถือเทพเจ้าเหล่านี้เขาปั้นรูปขายก็คิดจะรวยแล้วกลายรูปพระพิฆเนศรูปพระพรหมรูปพระศิวะรูปพระนารายณ์ก็คิดจะรวยแล้ว จะมาแปลกยังนึกว่ามันรุกมาทางหนังสือด้วยหนังสือพิมพ์ก็มีเรื่องพระเจ้าเยอะมากแล้วก็มาทางภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ก็คนไทยก็ตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดต่อนะฮะเราไม่ได้คิดต่อคือลืมคิดไปว่าถ้าสวรรค์ดาวดึงอยู่ที่ภูเขาไกรลาศก็แสดงเป็นโลกมนุษย์เป็นโลกมนุษย์ไม่ใช่สวรรค์เนี่ยเขาไกรลาศก็เป็นยอดเขายอดเด่นในแถบภูเขาหิมาลัยนะฮะมีหิมาลัยมีไกรลาศมีอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ว่าที่พระศิวะอยู่นี่ก็บอกยอดเขาไกรลาศหนาวเหน็บนะมีน้ำแข็งคลุมตลอดระยะเวลาพระศิวะอยู่ยังไงก็ไม่รู้ก็เนี่ยคือเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้คิดในประเด็นอื่นๆแล้วคนก็เคารพนับถือกันว่าในการทำบุญเนี่ยประการสำคัญของความเป็นบุญคืออย่าไปยึดติดในรูปแบบเราต้องเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการทำบุญอย่างในกรณีของทานเนี่ยในกรณีของทานสังคมไทยเราเนี่ยโจมตีเรื่องทานในกรณีที่เพื่อนไปเชิญชวนชักชวนบอกบุญก็เรียกบอกบุญเนี่ยนะจะโจมตีข้อโดยเฉพาะพวกราชการทั้งหลายเนี่ยชอบโจมตีคือบางคนละประเด็นน่ะคือชวนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องการทำบุญด้วยการเชิญชวนจะชวนคนอื่นทำบุญไม่ได้ชวนไปปล้นนี่นะไม่ได้ชวนไปค้ายาบ้าก็ชวนทำความดีเพราะฉะนั้นไอ้นี่หลักตัวนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนบางคนเนี่ยแม้ทานด้วยตนเองไม่ชักชวนบุคคลอื่นเนี่ยคือเกิดมาก็เป็นคนยากจนขัดสนอนาถาที่พึ่งพำนักไม่ได้ไม่ได้สร้างเหตุทั้งสองอย่างพวกก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนะอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทานโดยตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นก็จะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติแต่ขาดแคลนพวกขาดแคลนบริวารสมบัติอีกพวกหนึ่งก็ดีจะชวนคนอื่นนะตัวเองไม่ให้ทานก็มากโดยบริวารแต่ว่ายากจนเกิดมามากในบริวารแต่ยากจนแล้วคนพวกหนึ่งเนี่ยจะให้ทานด้วยตัวเองแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นให้ทานคนนี้จะสมบูรณ์ในโภคสมบัติและบริวารสมบัติเพราะท่านก็บอกว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทำไมคนมองแล้วมองอีกดูแล้วดูอีกนะอย่างในหลวงเสด็จที่วัดวรในมาอยู่40กว่าปีแล้วคนก็แห่เต็มอยู่ตรงเนี้ยหน้าวัดท่านบอกว่าเป็นผลทานที่ส่งให้ไว้ดีแล้วในชาติปางก่อนคนมองเดี๋ยวหลังนะคนมองเดี๋ยวหลังบางทีก็วิ่งตามเลยวิ่งตามก็มองอย่างเงี้ยตั้งแต่ไรสี่ห้าสิบกว่าปีแล้วก็มองอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นผลของทานเห็นมันสมบูรณ์ในโภคสมบัติแล้วก็บริวารสมบัติเป็นเรื่องของผลทานที่ให้มาดีแล้วเพราะนายสุมนวราการก็เป็นเช่นเดียวกันก็เมื่อเขาทำบุญในลักษณะนี้แต่อย่าลืมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าให้ชีวิตเป็นฐานด้วยนะฮะเจตจำนงนี่ให้ชีวิตเป็นฐานด้วยเพราะก็มีผลมีอานิสงส์มากแล้วก็พระนนท์ท่านกราบทูลถามว่านายชุมนมาลาการเนี่ยจะรับผลเป็นอย่างไรพระเจ้ารับสั่งว่าด้วยผลของการบูชาคราวนี้ของนายชุมนมาลาการเขาจะไม่ตกนรกเลยตลอดแสนกับประกันทั้งแสนกับนั้นแสดงว่าไอ้เรื่องบุญที่ตามยังที่เคยบอกว่าจริงๆในชีวิตเราเนี่ยในขณะนี้เรามีบุญอยู่3อย่าง4อย่างนะจริงๆอ่ะบุญในชาติก่อนๆบุญในชาติก่อนบุญในชาติปัจจุบันเมื่อปีก่อนเดือนก่อนปีก่อนๆแล้วก็บุญในขณะเนี้ยขณะที่ทําขณะที่พูดขณะที่คิดเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปมันก็มีอยู่4ช่วงใหญ่ๆได้กันแล้วก็บุญในลักษณะนี้เป็นบุญที่แรงคือตามคุ้มครองรักษาคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเรื่องโกตุฮันลิกที่เล่าฝั่งนานแล้วเรื่องนางสามาวดีเราจะเห็นว่าถูกทิ้งตั้ง7ครั้งถูกทิ้งตั้ง7ครั้งแต่ว่าไอ้บุญที่เห่าขอนตอนเป็นสุนัขน่ะบุญที่เห่าขอนส่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ได้รับชายพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าวิ่งตามพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าอยู่นี่มันคุ้มครองแกไม่ให้ตายไอ้บาปมันก็ให้ผลไปเพราะทิ้งลูกให้ตายอยู่ในป่าก็ให้ผลไปแต่บุญมันก็ตามคุ้มครองมันก็สู้กันบุญไปทำกับพระปฏิเสธพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าลูกนั้นไม่ได้เจตนาจะฆ่าแต่ว่าแกอุ้มไม่ไหวหิวไม่ไหวที่หิวข้าวก็ไม่ได้เจตนาจะให้ลูกตายด้วยนะฮะไม่ได้เจตนาจะให้ลูกตายแต่มันหมดแรงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเจตนาทำบาปเนี่ยมันไม่แรงแต่เจตนาบุญนี่แรงแล้วก็ต่อเนื่องเพราะในพลังของบุญมันก็ไปต้านทานพลังของบาปแต่ว่าบาปเราป้องกันไม่ให้ผลไม่ได้เราแกก็ให้แกก็ให้กันไปแล้วในที่สุดแกก็กลายเป็นเศรษฐีไปสร้างบุญใหม่ขึ้นมาสร้างวัดสร้างวาเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาคือโพธิสัตว์เศรษฐีนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบุญกุศลนั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องให้ทานในกรณีนี้ทานก็ทานแต่ว่าในกรณีอื่นเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพจิตคือความคิดเราในแต่ละขณะเนี่ยคิดเราในแต่ละขณะนี้ทำยังไงว่าคิดดีคิดได้ดีอ่ะดูจิตว่าในขณะนี้มีความโลภไหมมีความโกรธไหมมีความริษยาไหมมีความแข็งดีไหมมีความหึงหวงไหมมีความมาฆาตพยาบาทไหมถ้ามีก็ออกไปแล้วคิดเรื่องดีคิดเรื่องดีมันก็เป็นบุญอยู่ทุกขณะจิตอ่ะถ้าต่อเนื่องกันไปก็พอสะสมไว้มากมันก็กลายเป็นความคุ้นเคยเป็นความคุ้นเคยเป็นบารมีอย่างที่พูดตะกี้เนี่ยฮะว่าไอ้ความคุ้นเคยที่เราสะสมเนี่ยไปเยี่ยมงานศพปัญญาของอาจารย์สองคนอาจารย์วสินทร์อินทสระกับอาจารย์จำนงทองประเสริฐยังนึกว่าอาจารย์ทั้งสองนี่ก็เข้าขั้นนะฮะเข้าขั้นก็ใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้แต่อาจารย์วสินทร์นี่เขาอนามาเทศด้วยมาบอกอาจารย์วสินทร์นี่มันเข้าฉายาพระโสดาบันแล้วคือใช่มากไม่มีรู้สึกอะไรเลยนะปัญญาตายเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไหว้ทุกไหว้เทศอะไรแต่งชุดธรรมดาแต่งชุดธรรมดาสวมเสื้อขาวนุ่งกางเกงรู้สึกจะสีกากีนะฮะก็เดินไปเดินมาเงี้ยนั่งธรรมดาอาจารย์จำนงเนี่ยเมียตายศพเมียยังอยู่โรงพยาบาลตัวเองไปอภิปรายกับอาตมาที่ศูนย์วัฒนธรรมให้ไปเสร็จฉันมากระซิบบอกเดี๋ยวจะต้องไปรับศพปัญญาก็นั่งยิ้มเฉยคุยกันเฉยไม่นั่นอะไรเลยแล้วก็ไปรับศพมาท่านเจ้าคุณนิวัฒน์สเกตเขาเล่าตัวเองก็นั่งรถมาคันหนึ่งศพก็อยู่ที่ท้ายรถอีกคันรถปิกอัพเลยคุณถามว่าไหนศพอยู่คันหลังแล้วก็อยู่เฉยไม่ได้แสดงอะไรนั่นก็แสดงว่าจิตใจมันมีธรรมะคุ้มครองพอคุ้มครองแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรอ่ะเสียใจไปมันได้อะไรไม่เสียใจเนี่ยยังรักษาจิตเอาไว้รักษาคุณภาพจิตเอาไว้แล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราเข้าถึงธรรมแล้วก็อยู่ที่ความคิดในการสัมผัสอารมณ์ในแต่ละขณะเนี่ยบุญมันไม่จำเป็นว่าจะต้องลงมือทำเองเราทำที่ใจเราอย่างเดียวเนี่ยเราทำที่ใจเราอย่างเดียวเราก็ได้บุญแล้วเช่นตัวคนเหล่านี้เขาเห็นนายสมบูรณ์มาลาการพระสงฆ์ชาวบ้านเขาเห็นนายสมบูรณ์มาลาการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเขาก็เริ่มใสเกิดชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อนายสมบูรณ์มาลาการพระเจ้าพิมพิสารเองก็อนุโมทนาให้รางวัลให้รางวัลก็แสดงความยินดียินดีแต่ละคนก็ได้บุญก็บุญก็คือสิ่งที่ชำระล้างแล้วถ้าเราดูดีมันก็อยู่ที่จิตนะมันอยู่ที่จิตคิดดีอ่ะคิดดีมันจะชำระล้างกิเลสลงไปส่วนที่ออกมาทางกายทางวาจานั้นที่จริงกายมันไม่บาปวาจาไม่บาปหรอกมันบาปมันเกิดที่จิตเนี่ยมันเกิดจากความคิดของเราก็ไอ้ตรงนี้การมองที่ต่างกันเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาถือว่าจิตเนี่ยมันเป็นตัวบาปหรือตัวบุญนะเป็นตัวเจตนาที่เป็นเหตุให้คนทำบุญทำบาปแต่ว่าศาสนาบางศาสนานี่เขาสอนให้ลงโทษที่กายเช่นมาลักเนี่ยให้ตัดมืออย่างเงี้ยลักก็ให้ตัดมือเลยถือว่ามือทำชั่วจริงมือไม่ได้ทำชั่วจิตเป็นคิดชั่ว มือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือของจิตที่คิดชั่วเฉยๆแล้วเราไปลงโทษมือเรามันได้อะไรกันนะไปตัดมือก็ได้อะไรได้คนพิการขึ้นมาในบ้านในเมืองสร้างปัญหาต้องขอทานแล้วทีนี้ยุ่งกันใหญ่เลยคือแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาต่อไปเพราะแนวบุญส่วนใหญ่เนี่ยแม้แต่ตัวทานเองเราจะเห็นว่าทานที่คือต้องดูกิเลสนะฮะโลภเนี่ยมีโทษน้อยแต่คลายช้าโกรธมีโทษมากแต่คลายเร็วนะหลงเนี่ยโทษมากด้วยแล้วคลายช้าด้วยเพราะในการนับปริมาณของบุญมันก็นับที่การละกิเลสได้ใช่ไหมการละกิเลสได้เช่นสมมติว่าทานเนี่ยทำไมจึงเรียงวัตถุทานไว้ข้างต่ำสุดเพราะวัตถุทานเนี่ยมันสละความโลภสละความโลภแต่ในขณะเดียวกันบางสิ่งก็สละความตนีด้วยนะฮะแต่ถ้ามีปริมาณมากมันก็คือการคือสละความโกรธได้ด้วยสละความหลงได้ด้วยแต่ว่าตัวตรงตัวเนี่ยตรงตัวจริงๆก็คือมุ่งสละความโลภความตนีในวัตถุสิ่งของอภัยทานที่เราไม่ถือสาความอะไรกับใครเนี่ยเราให้อภัยเขามันเป็นการละความโกรธผลบุญก็มากกว่าเห็นไหมแต่เราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยสังคมเรานี่ทั้งลดในความอาฆาตพยาบาทความแบ่งแยกความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยออกไปเนี่ยแม้แต่ทางการเมืองเนี่ยมารำคาญเอ๊ะพวกนี้ไม่พัฒนาเลยความคิดอ่ะมันจะเป็นรัฐมนตรีแต่ความคิดมันไม่พัฒนาเลยอ่ะความคิดมันแย่มากๆอ่ะคือทำไมต้องเรียกฝ่ายค้านอ่ะฝ่ายที่เป็นรัฐบาลกับฝ่ายไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ใช่เราตั้งหน้าค้านเรื่อยใครทำดีทำไม่รู้ค้านหมดเลยมันก็เกินไปมันก็แสดงว่ามันเกิดริษยาจิตที่มันสะสมบาปมันก็ริษยาแข่งดีเห็นไหมเป็นกรรมกิเลสทั้งนั้นเลยเป็นเกิดริษยาเป็นแข่งดีเป็นตนีเป็นตนีคือตนีความดีกลัวคนอื่นที่จะดีจะเด่นจะดังขึ้นมาแต่ตัวเองจะไม่รับเรื่องเพราะงั้นในแง่ของการทำงานที่จริงก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งถ้าเราทำดีเราพูดดีเราคิดดีเราทำดีเราก็คือปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไม่จำเป็นอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเข้าวัดฟังธรรมจำศีลตลอดคืออะไรก็ตามให้มันคิดดีทำดีพูดดีได้แล้วก็ถือว่าเป็นบุญเพราะใครทำให้โกรธเราก็ไม่โกรธเราก็ให้อภัยก็กลายเป็นอภัยทานเป็นการละโทสะก็บุญแรงกว่าบุญมากกว่าวัตถุทานทีนี้พอมาถึงให้ธรรมะให้เหตุผลให้สติปัญญาที่แจ้งอธิบายอะไรต่างๆให้คนเกิดความเข้าใจนี่ก็เป็นธรรมทานแล้วก็มีผลมีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานเพราะอะไรเพราะว่าธรรมทานที่เราให้มันมีผลยั่งยืนหมายความถ้าคนรับไปได้นะฮะคนรับไปได้เช่นสมมติว่าการพนันนี้ไม่ดีเล่นแล้วก็แพ้ก็เสียดายทรัพย์ชนะก็ก่อเวรนะคนก็เห็นตามเขาก็เลิกเล่นการพนันแต่ก็ลดความโลภความโกรธความหลงลงไปหรือว่าบางทีก็มีภาษิตสักข้อหนึ่งแล้วเขาก็จับได้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจก็ช่วยสร้างสรรค์ชีวิตเข้าไปได้เรื่อยๆมันก็มีผลยั่งยืนถาวรดังนั้นนายชุมนมาลากาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าด้วยผลบุญที่เขาทำในครั้งนี้จะทำให้เขาไม่ต้องตกอบาย 100,000 กับแล้วก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้านี่รองจากพระพุทธเจ้านะรองมาจากพระพุทธเจ้าชื่อว่าสุมนสุมนะนะชื่อว่าสุมนะในอนาคตกาลนะในอนาคตกาลก็อีกนานและถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็หมายความก็อีกนานเพราะว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่จะเกิดในช่วงว่างศาสนาหมายความว่าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกแล้วก็คนที่เขาบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเขาก็จะเป็นพระพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้าจากการสังเกตประวัติท่านเนี่ยศึกษาประวัติของท่านมาหลายองค์นะมันมักจะเป็นปัญญามักจะวิปัสสนาปัญญาแล้วก็ท่านคิดจากอะไรง่ายๆธรรมดาธรรมดามากๆเช่นองค์หนึ่งก็คิดจากเป็นกษัตริย์นะฮะเป็นกษัตริย์ก็เสด็จออกมาก็สนมก็กำลังซักผ้าซักผ้าเนี่ยซักผ้าธรรมดานี่แหละแต่ว่าเธอใส่กำไรอยู่ด้านละอันพอซักผ้าคงจะต้องการถนัดคือเอากำไรอันหนึ่งมาใส่อีกแขนหนึ่งก็กลายเป็นสองอันก็ดังก้องแกงก้องแกงก้องแกงตลอดเวลาซักเนี่ยก็สะดุดพระทัยก็เพิ่งไปยืนดูโอ้ไอ้โลกเนี่ยคือมันวุ่นวายเนี่ยเพราะมันมีสองถ้าไม่มีสองแล้วจะไม่วุ่นวายนะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าไอ้นอของแรดอ่ะเราคิดจะนอแรดว่าไอ้นอแรดที่มันไม่วุ่นวายเพราะมันมีนอเดียวนะอย่างเขาวางเขาอะไรมันมีหลายเขาหรือมันยุ่งวุ่นวายบางทีก็เขานั่นเองนำอันตรายมาให้ก็ยืนพิจารณาไปแล้วก็เห็นว่าการที่พระองค์ต้องวุ่นตลอดทั้งวันเนี่ยเพราะมีเรื่องมากมีคนมากมีงานมากมีกิจกรรมต่างๆมากการทำดีทำชั่วของคนมากความสุขมันถึงไม่เกิดเพราะงั้นก็ควรจะหลีกเล่นแล้วก็พิจารณามันจบลงด้วยคาถาว่าเอโกจเรขัตถะวิสานะกัปโภนะพึงเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรกยืนวิปัสสนาพิจารณาตรงนั้นบรรลุมรรคผลไปเลยเพราะวิปัสสนามันเป็นเรื่องของการเห็นความจริงเห็นด้วยใจนั่นคือคำว่าเห็นในความหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยกิเลสมันต้องลดด้วยนะฮะกิเลสมันต้องลดด้วยมันไม่ใช่ว่าบางทีท่านเรียกว่ารู้เห็นคือทั้งรู้ทั้งเห็นเรียกว่าญาณทัศนะญาณะก็คือรู้ทัศนะก็คือเห็นแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาในเห็นในตาปัญญาแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยนั่นขจัดอวิชชาออกไปจากสิ่งเหล่านั้นจากใจในขณะนั้นนะฮะต่อแล้วแต่ว่าเห็นได้ขนาดไหนก็ลึกซึ้งได้ขนาดไหนเพราะในญาณทางทัศนะที่จริงมันก็มีไปตามลำดับนั่นแหละเพียงแต่ว่าที่เด่นจริงๆมันต้องสงบกิเลสได้ส่วนที่ยังสงบกิเลสไม่ได้ความรู้ความเห็นเป็นอันมากของคนเราบางทีแล้วเห็นแล้วยังโลภนะเราจะเห็นว่าจุดต่างของการศึกษาในทางคดีโลกกับในทางคดีธรรมเนี่ยที่จริงเราเรียนเรื่องเดียวกันนะเราไม่สังเกตเราเรียนเรื่องเดียวกันเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องเดียวกันโลกทั้งหลายมันก็แสวงหาสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิตภัณฑ์นะเป็นธรรมารมณ์แล้วกำหนัดเพื่อเพลินไหวคว้าปรารถนาเพื่อครอบครองเป็นเจ้าเป็นของสิ่งเหล่านั้นแล้วเสร็จแล้วทิ้งไว้หมดไม่ได้เอาไปสักอันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรียนอยู่ตรงนั้นนะเรียนอยู่ตรงนั้นเรียนอยู่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ไม่เรียนอยู่ที่อื่นนะเรียนอยู่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์แต่ว่าให้เข้าถึงสาระที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นเราจะเห็นว่าในระดับของทานเนี่ยทานมันก็คือรูปอ่ะแต่ดอกมะลิก็คือรูปเห็นไหมฮะดอกมะลิมันก็คือรูประดับทานเนี่ยมันเป็นการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากวัตถุกรรมทั้งหลายหมายความว่าอาศัยพวกเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการตกแต่งภพชาติของตนให้ประณีตขึ้นเป็นการสละละวางระดับหนึ่งนะคือตัวเองก็ไม่ครอบครองหรอกแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคุณภาพจิตเปลี่ยนเป็นคุณภาพจิตให้จิตมีความสงบประณีตมากยิ่งขึ้นซึ่งก็หมายความว่าเข้าใจเทียบเคียงเข้าใจเทียบเคียงระหว่างดอกมะลิเนี่ยเทียบเคียงเงิน8กหาปณะกับพุทธบูชาเนี่ยเห็นนะฮะเขาเทียบเคียงแต่หมายความว่ามันไม่ถึงกับละกิเลสได้หมดไม่ถึงกับละกิเลสได้หมดมันเป็นเรื่องภพชาติเขาเรียกว่าวัตกามีกุศลในวัตกามีกุศลมันก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการชำระจิตหรือพอกจิตตัวเองให้ประณีตมากขึ้นเพราะแนวทางเราก็สละ สละวัตถุสิ่งของเหล่านั้นแต่ถามว่าทิ้งไหมมันไม่ได้ทิ้งฮะมันผลบุญมาอยู่ที่จิตผลบุญก็อยู่ที่จิตแล้วก็ปรากฏว่ากับถาวรกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราสละเนี่ยมันก็เปื่อยเน่าผุพังไปตามกาลนะคล้ายๆกับเราทำบุญตักบาตรเห็นไหมทำบุญตักบาตรเนี่ยอานิสงส์ก็การทำบุญตักบาตรแต่มันอยู่ที่จิตเราเป็นคุณภาพจิตเรามันอยู่กับเราแต่ว่าอาหารที่เราให้พระไปในรุ่งในเช้าท่านก็ถ่ายหมดแล้วฉันก็ไปก็ถ่ายหมดแล้วแต่ว่าบุญยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นพอเทียบเคียงเทียบคุณค่าเข้าไปเนี่ยคุณภาพทั้งคุณค่าทั้งคุณภาพการทำบุญเป็นคุณภาพจิตมันทำให้จิตสูงขึ้นสงบขึ้นแต่ทีนี้ถ้าคิดได้เนี่ยมันก็ต้องมีปัญญาต้องมีปัญญามีเหตุมีผลอย่างเบาๆก็ต้องมีความเชื่อมีความเชื่อคล้ายๆกับเอาลูกหลานไปไหว้พระนี่นะจับมือให้ไหว้ให้กราบเองก่อนก็เชื่อพ่อแม่ยังไม่รู้อะไรจับอะไรยังไม่ได้หรอกแต่ไหว้ๆกราบๆไปก่อนพอถึงจุดหนึ่งเราก็เห็นยังคิดเห็นที่นายสมุนบาลการคิดเห็นไหมว่าถ้าไม่ถวายพระราชาอาจจะถูกฆ่าแต่ถ้าถวายพระพุทธเจ้านี่มีอานิสงส์เป็นโกรธกลับเพราะในการถูกฆ่ามันก็คือตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรใหม่ก็ตายอยู่แล้วนะเพียงแต่ตายเร็วขึ้นแต่นั้นเองแล้วเราก็ไม่รู้นะสมมติว่าเราไม่ถูกฆ่าอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้อย่างที่ท่านเล่าถึงนายพรานคนหนึ่งก็จะฆ่าแพะมันก็ดีใจนะฮะดีใจฆ่าทีนะแกก็จะมังจะหมดกรรมวันนี้แกก็เล่าประวัติของแกฟังว่าแกเคยฆ่าแพะมาแล้วแกก็ถูกฆ่ามาตลอดถูกฆ่าตายตลอดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วจะถูกฆ่าจะหมดกรรมแล้วเพราะฉะนั้นแกก็ขอให้นายพรานช่วยฆ่านายพรานก็เกิดสงสารไม่ฆ่าหรอกเลยก็เดินอารักขาป้องกันแต่เดินมาถึงถูกงูฉกตายแต่มันก็ต้องตายวันนั้นแกก็ต้องตายอยู่แล้วแต่แกระลึกชาติได้แกก็รู้ว่าแกจะตายตอนนั้นแต่ถ้าแกระลึกชาติไม่ได้แกก็ตายตอนนายพรานยิงใช่ไหมมันก็สั้นกันนิดเดียวห่างกันนิดเดียวนั่นเองก็ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราถูกฆ่าตายเนี่ยอีก20นาทีต่อมาเราอาจจะตายเองก็ได้ไปช่างมันแล้วก็ตายก็ไม่ได้ว่าอะไรไอ้นี่มันก็อยู่ที่การใช้ปัญญาในการมองผลนั้นยาวนานทำอย่างไรจึงจะได้เห็นผลที่ยาวนานมันก็มองว่าบุญนี่ให้สุขยาวนานแต่ก็บาปให้ทุกข์ยาวนานอย่างที่พระเจ้าทีกิติโกศลนั้นสอนทีฆาวุกุมารผู้เป็นโอรสเนี่ยท่านถูกจับแล้วก็ต้องไปฆ่าราชกุมารก็ไปดูนะปลอมตัวไปก็ไปปนอยู่ในคนที่ไปดูพิธีประหารเนี่ยพระเจ้าทีกิติกลัวลูกชายจะแสดงตัวแล้วก็เตือนให้สติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวิชญาณวงศ์เนี่ยทรงเรียบเรียงว่าอาดูลดวงจิตบิดาฟังคำพ่อว่าจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปรานระงับก็ผูกเวรกันไอ้แกก็จับหลักตรงนี้จับหลักตรงนี้แล้วก็ในที่สุดเนี่ยจนเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าโกศลก็มาใกล้ชิดกับพระเจ้ากรุงพาราณสีซึ่งข้าพ่อของท่านน่ะแล้วก็เป็นคนสนิทติดตัวเลยไปไหนมาไหนด้วยกันพอพระราชาไปหลับอยู่บนตักของแกในป่าไปในป่านะก็หลับก็ชักดาบขึ้นมาจะฆ่าก็นึกถึงคำพ่อเนี่ยจะทำพ่ออดูลดวงจิตบิดาฟังคำเพราะว่าจงเห็นแก่การยาวนานจะเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปรานระงับก็ผูกเวรกันในไม่วันทัดเดียวแต่มันลึกซึ้งไงนะฮะมันลึกซึ้งเลยว่าเวรเนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยการจองเวรหรอกเพราะนั้นก็ต้องระงับด้วยการไม่จองเวรแล้วแกก็ระงับแล้วก็ผลสุดท้ายก็ได้เป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าพาราณสีแล้วก็ได้เมืองแคว้นโกศลคืนมาจากพระเจ้าพาราณสี ี่ก็เป็นการคิดมองไปข้างหน้าเวลานี้ที่เราพูดอะไรวิสัยทัศน์นะวิสัยทัศน์ที่เราพูดกันเยอะเวลานี้วิสัยทัศน์ก็คือมองไกลนะมองไกลแต่ที่จริงมันไม่ใช่มองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะมันต้องมองหมดทั้ง3การมองอดีตมองปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตเอาอดีตเนี่ยเป็นข้อมูลที่จะกำหนดทิศทางเป้าหมายในปัจจุบันแล้วก็เอาปัจจุบันเนี่ยก็สร้างสรรค์เพื่อไปสู่ผลในอนาคตต่อไปมันก็เรียกว่ามองรอบนะฮะมองรอบด้านก็แนวพวกปริญญาเนี่ยปริญญาหรือบางทีปริทัศน์เขาเรียกปริทัศน์เนี่ยมองรอบเป็นการมองรอบด้านไม่ใช่มองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งดังนั้นการทำความดีเนี่ยก็คือมองรอบด้านแล้วก็มองไกลไม่ใช่มองใกล้ๆถ้ามองใกล้ๆเนี่ยคนจะตัดสินปัญหาแบบใกล้ๆเดี๋ยวจะลองสังเกตว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่คิดว่าเอ้ยชั่วเมืองผีขอให้ดีเมืองคนก็แล้วกันนะไม่เอามากแล้วพวกนี้ไม่ได้สนใจเรื่องอนาคตแต่ว่าผลประโยชน์อะไรที่ตัวเองจะได้ในปัจจุบันก็เอาไว้ก่อนแล้วบางทีอายุอานามมากแล้วนะยังคิดอย่างนั้นอยู่ นึกเป็นคนที่น่าสงสารว่าคิดขึ้นมาได้ยังไงคิดขึ้นมาได้ยังไงว่าคล้ายๆกับตัวเองจะครอบครองอะไรไว้ทั้งหมดทั้งที่เอาจริงแล้วตัวเองก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปดังนั้นบุญกุศลซึ่งเกิดขึ้นจากการให้ทานที่มันวัตถุประณีตไม่ใช่คือสิ่งที่เราให้เนี่ยมันประณีตแล้วก็จิตประณีตแล้วผู้รับประณีตก็กลายเป็นกลุ่มการให้ทานเขาเรียกทักขิณาวิสุทธิ์ก็มีอยู่4ประเภท1เนี่ยผู้รับก็ไม่บริสุทธิ์ผู้ให้ก็ไม่บริสุทธิ์ไอ้อย่างนี้มีผลน้อยนะฮะมีผลน้อยก็ทำทิ้งทำคว้างไปเรื่อยๆก็ถือเป็นการสงเคราะห์กันนะฮะเป็นการช่วยเหลือกันอย่าไปคิดเรื่องโน้นให้มากเรื่องผลตอบสนองให้มากอีกแนวหนึ่งเนี่ยผู้รับบริสุทธิ์แต่ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งผู้ให้บริสุทธิ์แต่ผู้รับไม่บริสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งคือบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายเราเห็นว่าตรงนี้มันเข้าประเด็นข้อที่3ข้อที่4คือบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าก็สุดยอดของผู้บริสุทธิ์เจตนาของนายสุมนมาลากาศก็เป็นสุดยอดบริสุทธิ์แล้วก็เป็นทานที่สละชีวิตด้วยนะฮะมุ่งสละชีวิตเป็นพุทธบูชาด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างบุคคลที่ก็ที่จริงก็คือสะท้อนธรรมนะมีเจตนาแล้วมีความพยายามแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากความพยายามแล้วก็อานิสงส์ในรูปดลบันดาลมันก็เกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าอย่าไปคิดเรื่องผลระดับนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคือองค์ประกอบไม่สมบูรณ์แล้วมันก็เป็นไม่ได้คล้ายๆกันยาขนาดหนึ่งเนี่ยยาขนาดนี้รักษาโรคได้แต่องค์ประกอบมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เครื่องปรุงยังไม่สมบูรณ์ก็รักษาโรคนั้นไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ายาขนาดนั้นรักษาไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องให้เครื่องปรุงยาเนี่ยมันมีความสมบูรณ์เสียก่อนผลการปฏิบัติธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นไม่ว่าเป็นชั้นทานชั้นศีลชั้นอะไรก็ตามก็มีเงื่อนไขของเขาถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นถึงจุดหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นถึงจุดหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นถึงจุดหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นแค่เราเดินทางไงเดินทางถึงจุดหนึ่งพบนั้นถึงจุดหนึ่งพบนั้นเลี้ยวนั้นจะพบนั้นอะไรมันเป็นแผนที่ที่บอกไว้แล้วเป็นแผนที่ที่บอกไว้แล้วแต่เรายังเดินไปไม่ถึงเดินไปไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีเพียงแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงเท่านั้นเองนะส่วนนายสุมนมาลาการเขาก็ไปได้แล้วก็ไปถึงซึ่งก็บนเส้นทางสายเดียวกันนั่นแหละก็คนก็เดินมาแล้วเป็นอันมากก็ได้รับผลก็ลดหลั่นกันขึ้นไปนั่นก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบชีวิตประการหนึ่งของคนที่คิดโดยมองไกลๆไม่ได้มองอะไรใกล้ๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการสงบของความโลภโกรธหลงแล้วก็ส่งผลให้แก่ท่านตลอดกาลยาวนานที่ทรงแสดงว่าถึงแสนกัปดังกล่าว เอาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆกันทุกท่านคือ